ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ได้ตรัสสอนอาการตรัสรู้และก็ได้สอนคุณค่าของการเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนามีผลให้เกิดวิชาคือวิชาสามที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามต้นยามกลางและยามปลายแห่งราตรีในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนะครับซึ่งกระผมยังไม่ได้อ่านถวายแต่ว่าจะกล่าวถึงส่วนนี้ที่กำลังพูดค้างอยู่ให้เสร็จแต่เล่าให้ฟังว่าพระองค์ตรัสแสดงอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าทรงบำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,596 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทรงบำเพ็ญอย่างไรก็สมถะก่อนนั่นแหละแล้วประกอบเป็นวิชาวิชาที่หนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ในยามต้นแห่งราตรีในยามกลางแห่งราตรีเจริญสมถะใหม่แล้วน้อมไปเพื่อจุตูปปาตญาณเป็นวิชาที่สองทรงเห็นพฤติกรรมของสัตว์โลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและมีต่อไปในอนาคตข้ามภพข้ามชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนก็คือเห็นกฎแห่งกรรมตรงนี้ได้ทรงเห็นทุกข์ทรงเห็นเหตุแห่งทุกข์แต่ก็ยังไม่ถึงก้นบึ้งของอวิชชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงวิเคราะห์ข้อมูลจากที่ได้จากวิชาที่หนึ่งจากวิชาที่สองที่ทรงบรรลุแล้วนั้นที่เรารู้กันว่าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมทรงเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ให้พระองค์ทรงเห็นแจ้งพร้อมกันทั้งทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจพร้อมกันกำหนดรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยสัจญาณว่ามีอย่างไรกำหนดรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าควรทำอย่างไรว่ามีอย่างไรนั่นคือสัจญาณควรทำอย่างไรนั่นกิจญาณและพระองค์ทรงกระทำสำเร็จแล้วณบัดนั้นเป็นกตญาณเรียกว่าทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจทั้ง4ด้วยญาณ3มีอาการ12คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณในแต่ละอริยสัจรวมเป็นอาการ12นั่นน่ะทรงบรรลุพร้อมกันเห็นแจ้งสภาวะของสังขารธรรมและเห็นแจ้งไปถึงสภาวะของวิสังขารคือพระนิพพานธาตุที่พระองค์ทรงบรรลุณบัดนั้นทรงบรรลุนะทรงเข้าถึงรู้เห็นและเป็นสัมผัสได้รู้ได้นั่นเองในยามปลายแห่งราตรีพร้อมกับพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณช่วยเป็นเครื่องคุณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ทั้งสิ้นทรงเห็นแจ้งโลกหมดทั่วทั้ง จักรวาลแล้วหมดทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนั้นก็แปลว่าเห็นหมดทั้งล่างพ้นจักรวาลไปและก็บนเหนือจักรวาลไปล่างจักรวาลน่ะทรงเห็นไปถึงอายตนะโลกันสัตว์นรกโลกันบนสุดพ้นจักรวาลไปเป็นโลกุตระธรรมคือพระนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระอรหันต์องค์ก่อนๆในยุคก่อนๆที่บรรลุคุณธรรมชื่อว่าสุปาทิเสสนิพพานธาตุและแตกกายทำลายขันธ์ทรงอยู่แต่พระนิพพานธาตุเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานที่เรารู้กันว่าดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโอ้เห็นสงบตลอดกันหมดใสสว่างเต็มพระนิพพานไม่ใช่ไม่เห็นนะครับถ้าใครไปสอนเขาบอกเห็นไม่ได้หรือไม่ได้เห็นเนี่ยโอ้ยกี่ภพกี่ชาติจะได้เห็นเป็นวิบากกรรมอย่างรุนแรงทรงเห็นนะครับถ้าไม่ทรงเห็นแล้วจะไม่ทรงปฏิญาณว่าทรงเห็นแจ้งโลกมารโลกพรหมโลกเห็นตลอดหมดแล้วก็พ้นโลกโลกุตรธรรมและไม่ใช่เฉพาะในจักรวาลนี้เห็นตัวทั้งแสนโกฏิจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณต้องเห็นตลอดหมดและนั่นจึงรู้ว่าที่สุดแห่งทุกข์เป็นบรมสุขอย่างถาวรนั่นแหละอันนั้นแหละทรงเห็นเป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งนั่นแหละครับเป็นธรรมที่มีสาระสาระในความเป็นของเที่ยงสาระในความเป็นสุขสาระในความเป็นอย่าเผลอพูดนะนี่สอนกันไว้ก่อนอย่าเผลอพูดว่าเป็นธรรมที่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและในความเป็นตัวตนอย่าพูดคำนี้ยังพูดไม่ได้ที่พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนโง่มันเยอะแล้วก็เขาอาศัยความโง่และอวิชชาของเขามาโจมตีถึงขนาดเตรียมจะทำเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองพระพุทธศาสนาใส่ตัวอย่างนี้เข้าไปว่าเพื่อคุ้มครองพุทธศาสนาไม่ให้ใครเอาไปสอนผิดเพี้ยนอย่างเช่นว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรือตัวตนทั้งๆที่พระพุทธเจ้าตรัสในอนัตตลกนสูตรว่าสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยไม่เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธนะครับที่พระองค์ตรัสชัดเจนนะอัตตลักษณะเนี่ยมันคือลักษณะของพระนิพพานครับตรัสเปรียบเทียบอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่จริงอยู่ในอนัตตลกนสูตรนี่พาสวดมนต์หรือเปล่าบอกพระให้พาสวดบ่อยๆมันมีอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้ก็เล่านอกประเด็นเขาบอกว่าพระสูตรต่างๆที่สวดในงานศพหรือแม้แต่ในงานทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแม้แต่จะเรียกว่าเจริญพุทธมนต์ยังไม่เรียกเรียกว่าสวดพุทธมนต์ว่าเป็นงานอวะมงคลว่าเป็นงานไม่มีมงคลความจริงเนี่ยแต่อาจจะเพื่อให้มีความแตกต่างให้เข้าใจก็ได้เพราะเวลามีฎีกานิมนต์บางทีบอกว่านิมนต์ไปสวดพระพุทธมนต์ให้รู้ว่าไปสวดในการที่ตั้งศพไว้กี่วันมี7วันมี50วัน100วันหรือว่าทำประจำปีอะไรประมาณนั้นไปสวดอนัตตลกนสูตรบ้างต้นๆก็สวดติลักขณคาถาบ้างโอ้ยตั้งแต่เริ่มงานศพก็สาธพรตบ้าง อะไรประมาณนั้นอย่างนี้เป็นต้นความจริงเนี่ยพระพุทธพจน์ทั้งหมดเป็นมงคลแม้ผมไม่อยากจะไปแบ่งเรียกว่าสวดพระพุทธมนต์เลยอยากจะเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์ยกย่องให้สูงนี่บอกว่าถ้าไปสวดในงานศพว่างั้นเถอะก็ว่าเป็นงานอวมงคลก็เรียกว่าสวดพระพุทธมนต์แม้ไปลดเกรดโอ้นั่นอยู่ในพระอภิธรรมก็เยอะของสูงทั้งนั้นพระพุทธพจน์เป็นมงคลทั้งหมดไม่มีอวมงคลนะครับแต่ว่างานในงานอวมงคลอระว่ากันไปนี่แหละกระผมกล่าวไปลึกลงไปถึงเรื่องการธรรมะปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดีเนี่ยเอาละปฏิบัติอย่างเนี้ยลองดูเถอะครับยิ่งจะถึงธรรมกายด้วยแต่ขออย่างเดียวอย่าไปพยากรณ์อย่าไปพยากรณ์ให้โยมเขาเราเพียงแต่แนะนำข้อปฏิบัติว่าเขาควรจะเป็นอย่างไรอย่างไรปฏิบัติทำอะไรพอแล้วอย่าไปพูดในเชิงอวดแม้เป็นจริงอวดต่ออนุปสัมบันปาจิตตีปาจิตตีเนี่ยมันยิ่งกว่าทุกกฎไม่ใช่เล็กน้อยแปลว่าถ้ากระทำบ่อยๆไม่ต้องบ่อยมากครับมีสิทธิ์ไปอบายภูมิดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปทำเพื่อหวังลาภสักการะเราดีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเขารู้เองครับและธรรมะนี้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยใจอยู่ในคุณธรรมที่ดีที่บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอปัญญาเกิดสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบมันจะเกิดมันจะเจริญขึ้นเอามาใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดเป็นอัตโนมัติในตัวเราโยมเขาเห็นเขามีจิตเริ่มใสศรัทธามาเองครับดังนี้เป็นต้นแล้วถ้าปฏิบัติถึงธรรมกายนะครับจะไปเห็นกายในกายณภายในที่ละเอียดลึกซึ้งว่าพระนิพพานธาตุที่เราเห็นอยู่ในนิพพานคือพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ในธรรมกลางของกลางพระองค์ยังมีจักรพรรดิเป็นประธานของภาคผู้เลี้ยงคือรัตนเจตอันนั้นช่วยให้ผู้มีอยู่แล้วชำระธาตุธรรมให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนั้นนำมาซึ่งโภคยทรัพย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติช่วยให้การบำเพ็ญบุญบารมีเกิดมีได้และเจริญขึ้นได้ในภพชาตินี้แหละครับเป็นภพชาติที่เรามีโอกาสดีที่สุดคือเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเมื่อได้ปฏิบัติธรรมดีแล้วเรารู้แนวทางแล้วเหมือนก็มีทรัพย์ฝากไว้ในธนาคารและก็มีกิจกรรมของเราเหมือนก็มีกิจกรรมที่จะนำรายได้มาสู่เราอุปมาอุปไมยอย่างนั้นมีรายได้มามากสม่ำเสมอพอสมควรแก่สมณะบริโภคใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่แร้นแค้นนักมันก็ดีแล้วเราได้ทำความดีไปตลอดเป็นบุญเป็นบารมีที่แก่กล้าติดตัวไปในสัมปรายภพเป็นการช่วยย่นภพย่นชาติให้ถึงมรรคผลนิพพานเร็วขึ้นแต่ถ้าพลาดไปแล้วไปอีกไกลเลยนับไปถ้วนเลยทีนี้นรกเนี่ยนานสัตว์เดรัจฉานก็นานนานเพราะอะไรเพราะเป็นมนุษย์ขนาดเป็นพระนี่ขนาดเป็นพระนะครับถ้าไม่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดีก็พลาดไปเยอะแยะเลย ายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ในคัมภีร์พระธรรมบทเนี่ยหลงติดแค่จีวรพี่สาวทอจีวรงามๆให้องค์ผืนหนึ่งได้ตัดเย็บจีวรวันนั้นพี่สาวดีใจเลี้ยงเพลอิ่มเลยพระนั้นกับพรรคพวกก็ฉลองศรัทธาเต็มคราบตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะครองจีวรงามสักหน่อยตกกลางคืนอาหารเป็นพิษพระรูปนั้นตายตายจุกตายนะพูดง่ายๆอาหารเป็นพิษตายแล้วไปไงรุ่งเช้าพรรคพวกกันตามพระวินัยมีอะไรก็เป็นของที่แบ่งกันได้กับผู้ที่เป็นเพื่อนกันดูแลกันอยู่เพื่อนภิกษุแม้ก็คุยกันว่าจะแบ่งแจกกันพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณรีบให้พระอานนท์ไปบอกอย่าเพิ่งรอสัก7วันก่อนค่อยแบ่งกันพอรอ7วันเสร็จแล้วทรงอนุญาตพวกนี้ก็แบ่งกันแบ่งเสร็จก็กลับไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดพระเจ้าข้าในข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้ตรัสห้ามไม่ให้ข้าพระองค์แบ่งกันพระองค์ก็ทรงเฉลยว่าตรัสอธิบายว่าพระรูปนั้นน่ะตายไปเนี่ยไปเกิดเป็นเลนไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นเลนในไข่เลนไข่มันกำลังแก่พอดีพอใกล้ๆจะรุ่งเช้าไข่แตกเป็นลูกเลนยังตัวอ่อนๆ อยู่เพิ่งเกิดใหม่สัญญายังมีอยู่ได้ยินเสียงพระจะแบ่งจีวรกันความยึดติดในจีวรว่าของกูเนี่ยวิ่งร้องพระจะปล้นจีวรกูพระจะปล้นจีวรกูร้องอยู่นั่นแหละพระองค์ได้ยินด้วยทิพยจักษุอ้าวตรวจดูอ้าวพระกำลังจะแบ่งจีวรกันก็เลยตรัสห้ามให้พระอานนท์ไปห้ามก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยและพระก็ถามว่าแล้วพระนั้นน่ะก็บอกว่าอยู่7วัน7วันพระนั้นก็ตายไอ้เลนก็ตายเลนมัน7วันเท่านั้นน่ะพระก็เลยทูลถามว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็บอกว่าไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพบุตรไปแล้วเพราะอานิสงส์ในการบวชในพระพุทธศาสนาศีลมีศีลบริสุทธิ์เพียงแต่ปัญญาไม่พอที่จะกำจัดตัณหาอุปาทานได้นั่นแหละตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณไล่ๆไปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบเกิดพบใหม่ทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมพบชาติน่ะเปลี่ยนแล้วตั้งแต่ยังอยู่ยังไม่ตายน่ะกำลังจะตายน่ะพอเกิดใหม่ก็พบจริงก็เกิดไอ้พบข้างในน่ะมันเกิดในขณะที่เป็นอยู่แล้วถึงไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นเลนน่ะอยู่ในไข่เล่นเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมล่ะครับแวบเดียวเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยตอนนี้พระองค์ทรงแสดงว่าถ้าพวกเธอฉีกจีวรขณะนั้นมันด่าพระละทีเนี้ยพระนี่ด่าไม่ได้นะใครด่าผู้ที่มีศีลต่ำกว่านะไปด่าพระไปเลยทีนี้นับภพนับชาติไม่ทวนเลยอบายภูมิที่หนักดิ่งลงไปหนักเข้าไปอีกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนี่ดีเนี่ยไม่ได้ด่าแค่บ่นพระปล้นจีวรกูพระปล้นจีวรกูบ่นแค่นั้นน่ะแค่นั้นน่ะก็ยังพอทำเนานั่นแหละ7วันตายเลยไปเกิดเป็นเทพบุตรเกือบไปมั้ยล่ะเห็นไหมครับหลงรักจีวรนิดเดียวครับนี่คืออุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์เห็นไหมล่ะครับกระผมถึงกราบเรียนว่าอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอสติต้องตั้งใจดีเอ้ากลับมาตรงนี้เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ากระผมได้พูดอะไรไปแล้วและต่อมาก็พูดเรื่องไตรสิกขา และก็ต่อมาพูดนี่ข้ามไปพูดรายการวันกำลังเข้าสู่สมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนะแต่ยังไม่ลงในรายละเอียดเรื่องตามแนวสติปัฏฐาน4นะครับแต่ก็ย่อมาว่าสมถวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาตรนะครับตอนนี้ค่อยว่าจะลงรายละเอียดยังไม่ได้ลงทีนี้ก็วันต่อมาก็เป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนูปกิเลสแล้วถึงจะไปวิสุทธิ7นะครับและนี่เข้ามาใส่อาการบรรลุมรรคผลอ๋ออันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถึงจะมาการบำเพ็ญบารมีปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นนี่ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นนี่แหละที่กำลังพูดกันอยู่คือมันก็รวมๆกันแหละครับแต่เผอิญหัวข้อมันแยกหัวข้อกันนะครับแต่ว่านี่เขาใส่ในรายการต่างๆเวลาผมพูดผมก็พูดไปตามเรื่องที่ควรจะพูดคือสมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งที่เคยบอกไว้อย่าอยู่หน้าหนังสือคู่มือไตรสิกขาพระที่มาใหม่โปรดดูนะครับประมาณหน้าเท่าไหร่70มั้งเผื่อดูทุกท่านนะครับครับใช่ครับหน้า70นะครับแล้วกระผมกล่าวถึงปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นเอาอ่านให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการทบทวนอ่านหน้าจัด71สำหรับคราวก่อนนี่กระผมอ่านพระพุทธดำรัสท่อนแรกซึ่งเป็นการปฏิเสธว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่บรรลุอย่างนั้นเป็นลำดับมาตอนนี้ว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะบรรลุอย่างนี้นะครับนี่แนวทางปฏิบัติหน้า71นะครับหนังสือคู่มือไตรสิกขานะครับภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่ในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่เป็นผู้พอใจในหมู่ไม่ยินดีในหมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอก็แปลว่ากระทำกายวิเวกให้เกิดนั่นเองเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้นี่แหละครับว่าการเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นนั้นวิธีที่มีอนุภาพมากก็คือวิธีที่มีนิมิตเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งสตินำไปสู่สมาธิที่ตั้งมันเรียกว่าอารมณ์สมถะในส่วนที่อาศัยนิมิตไม่ว่าจะเป็นอนุสติในส่วนอย่างเช่นกายานุปัสสนะกายคตาสติเป็นต้นแม้อานาปานสติและหรือในส่วนอาโลกกสินหรือในส่วนพิจารณาซากศพเป็นต้นนี่แหละครับกำหนดบริกรรมนิมิตนำไปสู่อุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตสมาธิที่เกิดและเจริญขึ้นเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินำไปสู่จิตที่ตั้งมั่นในระดับปฐมฌานขึ้นไปนี่ครับเพราะถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตได้แล้วจึงนำไปสู่วิปัสสนาก็คือเห็นนิมิตนั่นอีกแหละยกนิมิตไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมขึ้นพิจารณาให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิต ้าวตัวนี้ก่อนเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้แล้วนี่มันต้องทั้งรู้ทั้งเห็นจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ต้องเข้าใจนะครับแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์คือเห็นทั้งลักษณะของสังขารและเห็นทั้งวิสังขารตามที่เป็นจริงครับอันนี้ไม่ใช่เห็นสังขารอย่างเดียวต่อไปต้องเห็นถึงวิสังขารด้วยนะครับจึงจะสมบูรณ์เมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่เราบวชมาเนี่ยบอกว่าเออมาเพื่อมาทำสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัฏฐายะต้องทำตามนี้นี่เป็นพระพุทธพจน์ต้องเอาไปศึกษาและปฏิบัติตามนี้และนี้มีปรากฏอยู่ในชักกนิบาตอังคุตตรนิกายและยังมีอีกคำอธิบายของพระอนนทเถระเจ้าปรากฏอยู่ในจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายเกี่ยวกับปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นและพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีเอามาอธิบายเพิ่มในปฏิสัมภิทามรรคที่เราเห็นนี่ครับนะครับในปฏิสัมภิทามรรคนี้ท่านแสดงปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น4ข้อข้อกเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นปกติธรรมดาเพราะเมื่อพระโยคาวจรรู้ตัวว่าจิตยังไม่สงบถึงขั้นฌานจิตนี่มันจะต้องทำล่ะครับแต่ได้เท่าไหร่ก็พิจารณาเท่าที่สมาธิสูงสุดในแต่ละครั้งปฏิบัติไปจนถึงสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิจึงจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นซึ่งเป็นตัววิปัสสนาเกิดและเจริญขึ้นนะครับทีนี้โดยเหตุนั้นนั่นแหละโดยมากนิยมปฏิบัติตามข้อนี้แหละสมถะก่อนวิปัสสนาทีหลังแต่ถ้าปฏิบัติไปมากเข้ามากเข้ามากเข้าสมาธิเกิดบ่อยๆเนืองๆหรือต่อเนื่องสมมติแบบเดินพักเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่ในต่อวันใจสงบเป็นสมาธิเองเพราะการปฏิบัติมาบ่อยๆมากๆแม้แต่นั่งใต้ต้นไม้เย็นๆลมโกรกสบายๆ ยังไม่เจตนาจะได้กระทำสมาธิให้เกิดแต่ว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเงียบสงบเป็นใจเป็นเหตุปัจจัยให้ใจสงบเองโดยธรรมชาติจากที่เคยฝึกฝนอบรมมาเหมือนอย่างในอดีตมีพระโยคาวจรไปนั่งใจสงบเองเห็นใบไม้หล่นวิปัสสนาญาณเกิดเลยทันทีเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นน่ะใจสงบเพียงพอที่จะเป็นทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็น นำไปสู่ความบรรลุมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งทั้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้เหมือนกันนี้เป็นข้อที่สองกระผมจะอ่านข้อที่สองละข้อที่หนึ่งอ่านแล้วพระคุณเจ้าที่มาทีหลังก็อ่านแล้วก็กระผมตามในข้อนี้เลยข้อที่สองคือข้อขอมันโดยในเดียวกันแหละนี่ว่าเจริญวิปัสสนาก่อนสมาธิทีหลังคอยดูว่าเป็นอย่างไรเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นธรรมภาษิตว่าภิกษุเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นเมื่อภิกษุนั้นเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นมรรคย่อมเกิดภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ย่อมละสัญโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปนี่นะครับท่านพระสารีบุตรก็อธิบายต่อภิกษุนั้นย่อมเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นอย่างไรวิปัสสนาด้วยอัตถว่าพิจารณาเห็นโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาความที่จิตมีการปล่อยธรรมทั้งหลายที่เกิดในวิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์เพราะความที่จิตมีอารมณ์เดียวเนี่ยเริ่มแล้วไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิด้วยประการดังนี้วิปัสสนาจึงมีก่อนสมถะจึงมีภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นความจริงก็มีคำอธิบายละเอียดไปอีกนะครับกระผมยกมาเพียงท่อนเดียวพอเข้าใจคือใจมันสงบเองโดยธรรมชาติมีอยู่ระดับหนึ่งแล้วพิจารณาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำสมถะโดยตรงทำวิปัสสนาได้เลยนี่เมื่อขณะทำวิปัสสนาอยู่พิจารณาสภาวะธรรมอยู่นั่นเองจิตสงบจิตสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นมรรคก็เกิดมรรคจิตเกิดจากสมถะที่ค่อยๆมีเองโดยธรรมชาติแล้วจิตรวมในขณะที่พิจารณาเหมือนอย่างกับผมกล่าวเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยเพ่งเกศาผมบางท่านเขาสอนนะให้ว่าเลยเกศาโลมานขาทันตาตะโจแบบนี้ก็มีนะว่าไปหมดเลยอาการ32ว่าไปว่าไปว่ากลับไปกลับมากลับมากลับไปขณะที่ว่าอย่างนี้จิตสงบได้มั้ยครับนะครับอันนี้เป็นบริกรรมภาวนาแต่แฝงด้วยวิปัสสนาแฝงด้วยวิปัสสนาแต่ยังไม่เป็นตัววิปัสสนาทีนี้เมื่อนานๆไปจิตสงบนี่กลายเป็นสมถะกลายเป็นสมถะจิตสงบมรรคเกิดมรรคจิตนี่เกิดเพราะสมาธิตั้งมั่นมรรคปัญญาเกิดเพราะวิปัสสนาพร้อมกันละสัญโยชน์ได้และหรือยังพิจารณาเกศาพิจารณาไปพิจารณาไปใจสงบตั้งมั่นเห็นเส้นผมขาวใสนั่นอุกขานิมิตพิจารณาต่อไปค่อยๆเห็นด้วยปัญญาชัดขึ้นชัดขึ้นใจสงบถือเอาปฏิภาคนิมิตได้นึกขยายเส้นผมเลยโตเท่าต้นเสาก็ได้ใหญ่กว่านั้นก็ได้ย่อให้เล็กลงเท่าเส้นเดิมก็ได้เล็กกว่านั้นอีกก็ได้เป็นปฏิภาคนิมิตเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่ขึ้นสู่มรรคแล้วมรรคเกิดเสพให้มรรคนั้นให้มากมรรคนั้นทั้งมรรคกับจิตมรรคกับปัญญาคู่กันกำจัดสัญโยชน์ได้ทีนี้ส่วนวิปัสสนาก็ในลักษณะเดียวกันแต่มันตรงข้ามนะครับถ้าใจวุ่นวายอยู่และพิจารณาสภาวะธรรมมันยังไม่เป็นทิฏฐิวิสุทธิหรอกครับเพราะมันผิดวิธีแต่ว่าเมื่อใจมันสงบเองโดยธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจทำแต่ว่าใจมันสงบเองของสายเองพอสมควร ในระดับที่จิตสงบเป็นอุปจารสมาธิพิจารณาสภาวธรรมพอใจยิ่งสงบสงบสงบถึงอัปปนาสมาธินี่แหละว่ามรรคย่อมเกิดภิกษุนั้นเสพซึ่งมรรคนั้นเจริญซึ่งมรรคนั้นอยู่เมื่อมรรคนั้นเจริญสมาธิตั้งมั่นมรรคจิตมรรคปัญญาเกิดมีพลังเสมอกันโน่นพรวดไปถึงวิปัสสนาญาณเนี่ยขึ้นไปถึงโน่นเลยนะโคตรภูญาณและก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สงบผ่องใสบริสุทธิ์มรรคนั้นก็ทำหน้าที่มรรคจิตมรรคปัญญาทำหน้าที่ประหารสัญโยชน์ได้ทันทีชั่วกับพริบตาตามส่วนของบุญบารมีที่ปฏิบัติได้อย่างน้อยเบื้องต้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัตรประมาทแต่ถ้าเจริญตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายนะครับพระคุณเจ้าโคตรภูจิตที่ได้มีการพิจารณาตลอดมาตั้งแต่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมถึงธรรมกายแล้วดับหยาบไปหาละเอียดสุดละเอียดถึงพระนิพพานตกกระแสพระนิพพานนั่นโคตรภูจิตไอ้นี่แน่นอนแล้วด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งที่ได้พิจารณามาแล้วแล้วเล่าเล่าเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจของกายมนุษย์ชัดเจนมรรคจิตเกิดจากสมาธิที่กำลังเจริญอยู่พร้อมกับมรรคปัญญาเกิดจากวิปัสสนาญาณวิปัสสนาปัญญาเรียกว่ามาถึงโคตรภูญาณก็เป็นพระโสดาปัตติมรรคนั่นแหละปรากฏขึ้นใสแจ่มขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม5วาตัวนี้ธรรมกายจะโตประมาณ5วาในธรรมกายมรรคประหารสัญโยชน์เลยแล้วตกศูนย์แล้วธรรมกายพระโสดาปัตติผลขนาดหน้าตักความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม5วาขึ้นไปปรากฏเข้าพละสมาบัติไปแล้วพิจารณากิเลสที่หมดกิเลสที่ยังอยู่พิจารณามรรคพิจารณาผลและพิจารณาพระนิพพานเห็นพระนิพพานนี่แหละตรงตามเป้านี้เลยครับถ้าอธิบายตามที่ผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับและเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยธรรมกายพระโสดาปัตติผลเนี่ยจะสว่างโพล่งอยู่ตลอดเดินยืนนั่งนอนตื่นมาก็สว่างอย่างนั้นไม่มัวหมองไม่เล็กลงแต่ถ้าละราคะโลภะโทสะโกรธพยาบาทโมหะให้เบาบางลงไปธรรมกายพระสกทาคามีมรรคก็เกิดประหารสัญโยชน์ตกศูนย์ธรรมกายพระสกทาคามีผลก็เกิดขึ้นเข้าพระสมาบัติพิจารณาสภาวธรรมพิจารณามรรคผลพิจารณานิพพานธรรมกายพระสกทาคามีและโตใหญ่ใสสว่างขนาดหน้าตักความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม10วาโดยประมาณขึ้นไปใสสว่างโพล่งอยู่ตลอดเวลานี้ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นอย่างนี้ไม่มีมัวหมองไม่มีอะไรนี่เป็นอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นก็เป็นลำดับไปแต่ถ้าผู้ใดละสัญโยชน์เบื้องต่ำอีก2ประการได้คือปฏิฆะกามราคะได้นั่นแหละบรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีนั้นก็ธรรมกายพระโสดาพระอนาคามีมรรคเกิดขึ้นประหารสัญโยชน์ตกศูนย์ธรรมกายพระอนาคามีผลก็ปรากฏเข้าพละสมาบัติไปพิจารณากิเลส ที่กำจัดได้กิเลสที่ยังเหลือมรรคผลและพิจารณาพระนิพพานตกกระแสพระนิพพานก็เห็นพระนิพพานชัดขึ้นนานขึ้นหนักแน่นขึ้นเป็นต้นและในระดับพระอนาคามีบุคคลเมื่อมีอภิญญานี่สามารถทำนิโรธสมาบัติได้แล้วดังนี้เป็นต้นและถ้าเจริญสมถะถึงขั้นปัญจมฌานปัญจมฌานนะครับปัญจมฌานนี่เป็นอเนนชาพิสังขารนะเบื้องต้นเป็นฌานที่ไม่หวั่นไหวหมายความว่าไม่มีเสื่อมทรงอยู่ในปัญจมฌานนั้นแตกกายทำลายขันธ์ไปเกิดในชั้นสุทาวาสเป็นพรหมและปรินิพพานในชั้นนั้นไม่กลับลงมาเกิดอีกนี่แหละครับดังนี้เป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าลักษณะของการบรรลุมรรคผลทีนี้ในปฏิสัมภิทามรรคต่อไปมันยังมีอีกว่าอาการบรรลุมรรคผลพระเดชพระคุณกับผมได้กล่าวถึงวิธีพิจารณาให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและให้เข้าใจหลักการพิจารณาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและในอนัตตลักขณสูตรว่ายัตสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัตสมารูปังอภาทยสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธแปลว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นต้องเป็นไปเพื่ออาพาธพระองค์ตรัสอย่างนี้5ครั้งตามลำดับแห่งเบญจขันธ์ในอนัตตลักขณสูตรเพราะฉะนั้นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันเป็นไตรลักษณ์ลักษณะ3ประจำสังขารธรรมไม่เกี่ยวกับวิสังขารแต่ประการใดเข้าใจตรงนี้ให้ดีครับและในปฏิสัมภิทามรรคเดี๋ยวต่อไปจะให้เห็นเช่นเดียวกันแหละพระสารีบุตรเอาไปอธิบายแสดงอาการบรรลุมรรคผลว่าเมื่อพระโยคาวจรเห็นเบญจขันธ์มีลักษณะที่เป็นเอง40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างกล่าวคือว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมที่ไม่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนหรืออัตตาที่ถาวรของใครแต่ประการใดทั้งสิ้นเป็นธรรมที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเจ็บด้วยนะอาพาธด้วยเป็นต้นเธอนั้นย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์เมื่อพระโยคาวจรเห็นเบญจความดับแห่งเบญจขันธ์คือตายและไม่ใช่สุดแค่นั้นนะครับนี่ตรงนี้แหละครับหลายท่านเอาไปอธิบายว่าไปอธิบายเองไม่ได้ดูตรงนี้ไม่ได้ดูปฏิสัมภิทามรรคตรงอาการบรรลุมรรคผลไม่ได้ดูจึงกล่าวว่าเมื่อเบญจขันธ์ดับรูปขันธ์ดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับก็หมดกันเป็นนิพพานเป็นอนัตตานี่ไม่พลาดนิดเดียวหลุดโลกเลยหลุดโลกเลยเป็นอุเฉททิฏฐิไปโดยไม่รู้ตัวพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ท่านได้กล่าวตำหนิไว้ว่าพวกอนัตตาตกขอบระวังจะหลุดจากพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเป็นอุจเฉททิฏฐิถึงโลกันโดยไม่รู้ตัวท่านกล่าวไว้เดี๋ยววันหลังเอาเอกสารอ้างอิงมาบอกให้รู้อย่าลืมหามามีอ๋อเดี๋ยวจะแจกมีครับนี่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสริจันโทเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นนี่นะครับโอ้ท่านว่าไว้เจ็บแสบเลยนี่ถ้าเปิดปั๊บเห็นก็จะอ่านให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยนึกออกแล้วอยู่ในนี้เองดูนะกับรับๆๆแต่กับผมเห็นนะถ้าเห็นจะอ่านให้ฟังแล้วจะสะดุ้งพระเดชพระคุณไม่ต้องสะดุ้งหรอกครับแต่คนพูดผิดนะสะดุ้งเห็นแล้วครับแหมดีจังอยู่ในหนังสือพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมวิจยานุศาสตร์แสดงโทษของการเห็นอนัตตาศูนย์เปล่าฟังให้ดีนะครับนี่เป็นคำพูดของพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสริจันโทอีกพวกหนึ่งมีสติปัญญามากเกินไปเอาอนัตตานุปัสสนาสุญญตานุปัสสนาเป็นอารมณ์เกินไปจนเกิดอนัตตสัญญาสุญญตสัญญาเห็นไม่มีตนไม่มีตัวเห็นศูนย์ว่างเปล่าถือความว่างเปล่าความศูนย์เข้ามาเป็นอารมณ์เข้าใจว่าความว่างความศูนย์เป็นพระนิพพานตกลงพวกนี้เอาอวิชชาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งความศูนย์ความไม่มีนั้นเองเป็นตัวอวิชชาจึงชื่อว่าเอาตัวอวิชชาเป็นที่พึ่งเป็นตัวโมฆะบุรุษบุรุษเปล่าแท้เป็นตัวอกตัญญูขาดจากคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระราชามหาอมาตย์ไม่มีในตนคนเหล่านี้จะเห็นว่าตายศูนย์หรือตายเกิดก็ตามก็คงตกอยู่ในพวกมิจฉาทิฏฐิจะทำคุณความดีแก่ตนไม่ได้อีกแล้วเลยยกโทษเอาครูบาอาจารย์ว่าท่านรู้จักเองจริงเต็มตัวแต่ท่านอาศัยหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตท่านจึงแสดงว่าทำอย่างนั้นเป็นบุญทำอย่างนั้นเป็นบาปตั้งหน้าหลอกเขากินเท่านั้นที่จริงจะเอาบุญบาปที่ไหนมามักพูดอย่างนี้คนจำพวกนี้มักยกโทษท่านผู้มีคุณยกข่มท่านด้วยประการต่างๆอย่างนี้ส่วนตนก็ไม่ทำบุญให้ทานรักษาศีลยังซ้ำติเตียนท่านเสียด้วยเสียทั้งประโยชน์ส่วนตัวทั้งประโยชน์ผู้อื่นซึ่งคบหาสมาคมเป็นทั้งนี้ก็เพราะโทษเห็นอนัตตาศูนย์เปล่าเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิคือรู้ผิดเห็นผิดจึงชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ศึกษาในพระศาสนาแต่กลายเป็นภายนอกคือพวกนอกศาสนาไปแล้วโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้นับไม่ถ้วนนับด้วยร้อยด้วยพันไม่ถ้วนผู้ศึกษาธรรมในพระศาสนาควรตรึกตรองไว้ให้มากอย่าให้พลาดอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเล่นถ้าดีก็ตรงพระนิพพานทีเดียวถ้าพลาดท่าก็ตกโลกันเลยทีเดียวเห็นไหมนี่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสริจันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสครับเดี๋ยวกระผมจะถวายหนังสือนี้ท่านจดไว้ดีอยู่หน้า146เดี๋ยวผมจะถวายทีหลังจดไว้เถอะอยู่หน้า146ไปถึงหน้า147ท่านว่าเอาไว้ชัดเจนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ท่านจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังเอาละครับข้อที่2ได้กล่าวไปแล้วทีนี้มากล่าวข้อที่3ข้อคอเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันธรรมภาษิตว่าภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปเมื่อภิกษุนั้นเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป มรรคย่อมเกิดภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มรรคให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ย่อมละสัญโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปพระสารีบุตรได้อธิบายความไว้ว่าภิกษุย่อมเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปอย่างไรภิกษุย่อมเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยอาการ16คือด้วยความเป็นอารมณ์1ด้วยความเป็นโคจร1ด้วยความละ1ด้วยความสละ1ด้วยความออก1ด้วยความหลีกไป1ด้วยความเป็นธรรมละเอียด1ด้วยความเป็นธรรมประณีต1ด้วยความหลุดพ้น1ด้วยความไม่มีอาสวะ1ด้วยความเป็นเครื่องข้าม1ด้วยความไม่มีนิมิต1ด้วยความไม่มีที่ตั้ง1ด้วยความว่างเปล่า1ด้วยความเป็นธรรมมีกิจเป็นอันเดียวกัน1ด้วยความไม่ล่วงเกินกันและกันอีก1และด้วยความเป็นคู่กัน1ถ้าพระเดชพระคุณปฏิบัติได้ถึงธรรมกายพิจารณาสภาวธรรมเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งปวงเป็นวิปัสสนาปัญญาเจริญขึ้นพิจารณาอริยสัจให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงเอาแค่นี้ก่อนต่อเมื่อมันเจริญขึ้นมันจะเป็นสัจจญาณกิจญาณกตญาณเองพิจารณาอริยสัจกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมน่ะคืออริยสัจในตอนสุดท้ายในตอนสุดท้ายของธรรมในธรรมคืออริยสัจพิจารณาในกายมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมเห็นแจ้งในสภาวะธรรมในระดับหนึ่งนั่นแหละในขณะพิจารณาน่ะเขาดับหยาบไปหาละเอียดขณะดับหยาบไปหาละเอียดชำระธาตุธรรมอยู่นั่นเองสมถะวิปัสสนาก็คู่กันไปทั้งรู้ทั้งเห็นและเป็นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นที่เคยพิจารณาสภาวะธรรมมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์และเห็นไปถึงพระนิพพานสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับไม่ใช่รู้เฉยๆเห็นพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงเห็นมาแล้วแม้จะเห็นได้ไม่เท่าพระพุทธเจ้าเพราะบารมียังไม่เสมอยังไงก็ไม่เสมอพระพุทธเจ้าหรอกเอาแค่พอให้บรรลุก็พอแล้วนั่นแหละครับโคตรภูยานยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์มรรคจิตเกิดปหานสัญโยชน์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ในขณะที่ดับยาไปหาละเอียดนี่คือสมถะวิปัสสนาคู่กันด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยอาการต่างๆอย่างนี้มันเข้าเรื่องนี้ไปเลยทีเดียวนะครับนี่แหละมรรคจิตมรรคปัญญาเกิดละสัญโยชน์ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และตกศูนย์ธรรมกายปฏิผลหรือธรรมกายผลปรากฏขึ้นเข้าพระสมาบัติมันตรงตามพระพุทธพจน์เมื่อละสัญโยชน์ได้แล้วจักยังสัมมาสมาธิเมื่อเจริญสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาได้แล้วจะยังสมาธิสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลได้นั้นอยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้นี่แหละครับกระทำสมถะวิปัสสนาคู่กันเนี่ยตรงตามนี้เลยครับคู่กันด้วยความละสละคืนด้วยความละเอียดด้วยความประณีตมันดับหยาบไปหาละเอียดนี่ครับเป็นธรรมสงบอะไรต่างๆเป็นไปนี่หมดเลยครับนี่ละสัญโยชน์ได้ด้วยอาการอย่างนี้พอมาถึงข้อที่4อันนี้แหละครับธรรมมุตทัจจะวิกขหิตมนัสการเจริญภาวนาที่จิตใจของผู้ปฏิบัติถูกชักให้เขวด้วยธรรมมุตทัจ หรือวิปัสสนูปกิเลส10ประการนี่แหละเปะปะถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่าเอาผิดเป็นครูแต่ขั้นถึงคราวเหมาะที่จิตนั้นตั้งแน่วแน่สงบนิ่งลงได้ณภายในเด่นชัดเป็นสมาธินี่หมายถึงละวิปัสสนูปกิเลสได้แล้วมรรคก็เกิดเมื่อมรรคเกิดก็กำจัดสัญโยชน์ได้ดังที่ท่านแสดงว่าภิกษุมีใจนึกถึงโอภาสนี่ฟังให้ดีนะครับมีใจนึกถึงโอภาสเนี่ยแสงสว่างครับนี่อันเป็นธรรมถูกอุทัศกั้นไว้คือความฟุ้งซ่านแต่เดิมเนี่ยกั้นไว้สมัยนั้นจิตย่อมตั้งมั่นนี่หมายความว่าเมื่อทำใจให้สงบจากความฟุ้งซ่านได้ด้วยอาโลกสัญญาจิตย่อมตั้งมั่นสงบอยู่ภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่มรรคย่อมเกิดแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มรรคให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ย่อมละสัญโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปนี่แหละครับแล้วท่านก็อธิบายไปในลักษณะนี้นี่ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นสมาธิก่อนวิปัสสนาทีหลังวิปัสสนาก่อนสมาธิทีหลังหรือและสมถะวิปัสสนาคู่กัน3วิธีนี้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามโอกาสเหมาะสมตามความเจริญของธรรมะที่เกิดที่เจริญขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้าจะเข้าสู่หลักสูตรนี้เลยทีเดียวส่วนข้อที่4นั้นท่านกล่าวถึงต้องกำหนดถึงโอภาสแต่โอภาสนั้นเคยถูกชักให้เขวให้เขวเพราะวิปัสสนูปกิเลสคือตัวกิเลสไม่ใช่ตัวโอภาสแต่บัดนี้สว่างแล้วละวิปัสสนูปกิเลสได้แล้วจิตจึงสงบตั้งมั่นมรรคจิตก็เกิดมรรคปัญญาเกิดละสัญโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปครับนี่เป็นวิธีที่4นะครับนี่ก็เป็นอันว่ากระผมกล่าวตรงนี้ให้เห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับทีนี้กระผมอยากจะให้อ่านเองนะซึ่งมันไม่ได้ยากอะไร อ่านเองเพื่อกระผมจะได้มากล่าวเร็วขึ้นไม่ต้องอ่านมากโดยพระเดชพระคุณอ่านจากหน้านี้แหละครับทำอันเป็นภูมิเป็นอารมณ์วิปัสอารมณ์ของวิปัสสนามีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิอริยสัจ4นะครับอริยสัจ4นี่กระจายออกไปเป็นทุกขสัจสมุทัยนิโรธมรรคและก็ปฏิจจสุปบาทธรรม12นี่ดูให้เสร็จแล้วก็ดูต่อไปสักนิดเพียงอ่านผ่านๆ นะครับตอนนี้ความลึกซึ้งเนี่ยพระเดชพระคุณต้องหาประสบการณ์เอาเองมันถึงระดับเข้าสู่อริยภูมินะครับกับผมก็ได้แต่ถวายคำแนะนำคร่าวๆเท่าที่พอเข้าใจเท่านั้นรายละเอียดของจริงที่ลึกซึ้งพระเดชพระคุณหาได้ด้วยการประสบการณ์จากการปฏิบัติเองนะครับวิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส2ข้อนี้พระเดชพระคุณก็ไปอ่านเองได้นะครับถ้าจะต่อไปถึงวิสุทธิ7สักหน่อยก็จะสวยงามมากนะครับวิสุทธิ7ให้จบไปเลยถึงหน้า82นะครับอันนี้คร่าวๆนี่เป็นหลักเป็นหลักนะครับเป็นหลักและกระผมจะมากล่าวให้ฟังโดยย่อนะครับแต่ความละเอียดลึกซึ้งที่แท้จริงกระผมกราบเรียนว่าพระคุณเจ้าต้องหาประสบการณ์เองกระผมเองเพียงแค่ถวายคำแนะนำคร่าวๆซึ่ง บางท่านอาจจะรุดหน้าไปกว่ากระผมซะแล้วก็มีก็อาจจะมีได้เป็นได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ภูมิธรรมใครก็ภูมิธรรมใครครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องถวายฟรีเอาไว้ว่าการบรรลุมรรคผลนั้นไม่เลือกอายุพรรษาไม่เลือกอะไรทั้งนั้นแต่เป็นคุณธรรมณภายในตามศักยะแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านตามธรรมปฏิบัติของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้ครับแต่กระผมจะมากราบเรียนพอเป็นเขานะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเดี๋ยวคืนนี้มาพบกันใหม่ในธรรมปฏิบัตินะครับแต่ขอฝากเป็นการบ้านอ่านทำความเข้าใจครับอารมณ์วิปัสสนาว่ามีกี่อย่างมันมีสองอย่างนะครับการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในสติปัฏฐานสี่มีการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอุปทานในขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นะเป็นตัวเนื้อหาเลยนะอริยมรรคมีองค์8นี่7ข้อแต่อารมณ์วิปัสสนาที่ท่านแสดงไว้ก็มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เพิ่มอินทรีย์22แล้วก็เพิ่มอริยสัจ4ความจริงอริยสัจ4มันก็มีอยู่ในมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็มีอริยสัจ4มีสติปัฏฐาน4มันมีอยู่ในซึ่งกันและกันแต่ตรงนี้มากระจายให้เห็นชัดเจนและก็ต่อด้วยปฏิจจสุบัติธรรม12นี่กล่าวอารมณ์วิปัสสนาตามคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคครับแต่ว่าถ้าในสติปัฏฐานสูตรเรียกว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นมี7ข้อดังกล่าวแล้วนะครับกล่าวสุดท้ายว่าเป็นมรรคอริมรรคมีองค์8ซึ่งนั้นก็มีอยู่ในอริยสัจ4นี้เองครับไม่ได้อยู่ที่ไหนโอเคนะครับ